Ревекка. Элейн үйерткін. Авраам қырык қалған, а оң оғлу Исаак ұлғады берген. Бір қаттап Авраам, шынжы құлын келдейш, аңа подының төрейін жұртып олыр, Месопотамия жапарғыш, ортан Исаакқа қады екерін тұжағын. Құл кеші топ тұран Месопотамия жа, Авраамның тұңмазын ахорының жұртап тұрғаны хоре жа, чорпан. Ұқ хорайға жетіп келгіш, ол кеші дейіргі жаяқчы Исаакқа башы тұр көрдіңген қысқа таларшы бейірінгі аңа тұзалашсын дейш мөргі вегілі. Дейіргі жаяқчы бұрғаным, бүгін ол қысты мене ұтқы чорудып, мен дейіргім Авраамға әнерелден қайырлап, мен чоруым чоғыр қылдыр қылып көр. Бұдыр, мен қорайның ұрғыларының сұғ ұзып ағар құдуының жанында тұрмен. Мен оларының перезінгі, сен тонғандан су кеші парын жөп шеріп көр дейірмін. Бір әвес ол, еші балыңыр, сілерінің тәвелеріңені база суғарып қайындап қарылар болса, бодыңның жалжан Исаакқа қадай қылдыр шеліп бергенің ұрғ ол болыр. Мен дейіргім Авраамға әнерел көргіскеніңнің темде ол болғая. Ол мөргілін чуғалап жеттік бейінділі құдық чаныңға Ревекка дейір қайғамжық чараш қыз көстіп білгін. Ол бодының доңғазыңға суғыны толдыр ұзу алғыш дейдір жауырқпан. Авраамның құлы аңа қалып чәдевергеш, сен доңғаңда суыңдан пичейден ежіртіп көрем дейін. Қыз, ежіп алыңар дейіргі деп қарылан. Суын аңа ежірткіш, қыз, мен әмсілерінің тәвелеріңерінің шұп тұзының соқсының қандырар суғдан ұзып берейін дейін. Қол кежі, дейіргі жаяқчы боду, оң чоруын жоғудып берген ергіве деп шынзығарын күзеп. Демге қыстың оң тәвелеріңгі су ұзып беріп тұрарын ұт чоқ қайғап көріп тұрған. Оң ол қыстан, чуғалып көрім, сен қымның ұруы сен. Сен ачыңның бажыңында піскі қону ағар қостық чер тіптірбі, деп айтырған. Ревекка, ол Авраамның тұңмазын ахорының оғлу, Батуилдің ұруы болырын қарылан. Оны тыңнаш, құл кежі, дейіргі чаяқчыға мөгейгіш, бодын тортлы Авраамның тұңмазының пажыңын жа әкелгені дейш, оны алдар жытқан. Батуилдің пажыңынға келгіш, құл кежі ында тұрған бүгі ұлысқа Авраамның оны бодының тың чаңғы соғынға қадай тіпе кәзіндейш төрейін жерін жа, бодының төрелдерін жа қанжар айбылап чордық банын чуғалап берген. Ады езі ұруын қиды алғаш. Бұл кежі білі қады чоруырын чөшпейре жүрсен бе деп айттырып тұрлар. Ревекка чөпшейрешкен. Оң бүгі өгбілезі база чөпшейрелін бергеш, Ревекканы алғап үйерегеш, салып чорудық қан.